Eva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio ovo Skupje, Ivana Stojkova. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Учениците се вратија во школските клупи. Сонг го прекина штрајкот. Протести на место Скара. Масовен синдикален протест на 1 мај. Бугарска воена помош за Украина. Како тоа ќе влијае на владината коалиција?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Учениците се вратија во школските клупи по тринеделниот штрајк на Синдикатот за образование. Лидерот на СОНК, Јаким Недалко, вчера попладне соопшти дека штрајкот ќе биде во умирување додека траат преговорите со владата за покачување на платите. Со оваквата одлука на синдикалниот лидер не се согласуваат сите наставници. Дел од нив побара и оставка од Недалков. Јасмина Јакимова на оваа тема.
По скоро три недели прекин на наставата, учениците денеска повторно се вратија во школските клупи. Наставниот кадар беше во штрајк, барајќи почитување на колективните договори и усогласување на нивните плати со минималната, која во февруари беше покачена на 18.000 денари. Штрајкот на изненадување на многумина од наставниците беше запрен вчера во попладнините часови, кога излезе синдикалниот лидер Јаким Неделков и најави дека штрајкот се става во умирување. Од СОНК како причина за ваквата одлука го наведоа добиеното известување од Министерството за труд и социјална политика за мирно решавање на работните спорови. Ова практично значи дека сега представници на синдикатот заедно со представници на Министерството за образование ќе треба да најдат решение за проблемот. Голем дел наставниците беа изненадени од ваквата одлука, бидејќи како што велат, штрајкот за кој веруваат дека ќе го врати достоинството на нивната професија, сега се претвори во работен спор помеѓу СОНК и МОН. Професорот Сергеј Дамовски од Скопската гимназија Урце Николов вели дека е разочаран, но не е изненаден. Подсетува дека пред 8 години СОНК организираше штрајк во образованието, кој заврши на сличен начин и го продлабочи на задоволството на наставниците. Затоа бара оставка од Недалков и бара владата да преземе одговорност за поквалитетно образование, но и опозицијата да не заборави што ветувала во текот на овие три недели штрајк. Наставата во неговото училиште денеска продолжи да се одвива редовно, исто како и во Битола, во средното училиште Таки Даскало, каде како психолог работи Марија Младиновска Димитровска. Таа вели дека сите се вратени на настава, но не крие дека е шокирана од ненадејниот прекин на штрајкот.
Незадоволството огромно кај наставниот кадар да се дрзни некој да организира генерален штрајк во трајање 12 дена, во кој што се вклучени не само 20 и повеќе илјади наставници, туку и ученици и родители, и при тоа дури по 12 дена да се излези со такво тврдење на вистина крајно несериозно.
Наставата денеска непречено продолжи во средното училиште Шаеп Јусуфи од Шуторизари. Како што објаснува директорот Доан Сулеймановски, учениците овде не изгубиле од наставата, бидејќи од колективот од 40 наставници штрајкувале само десетина.
Чи генерално кај нас немаше целостен прекин на воспитно-образовен процес, така да и денеска најнормално пораспоред се одржува.
Од друга страна пак матурантката Викторија Бредаровска од средното медицинско училиште во Битола денеска тргна на училиште по прекин од 3 недели. Се надава дека нема да има нови прекини на наставата, бидејќи и онака имаат изгубено премногу, а матурантите беа најпогодени од сите случувања.
Два месеци изгубивме. Втора година, цело трета година поминавме онлайн. Четврта година бе со продолжение транспус, па сега со штрајкот и веќе година и полно измени училишните клупи поредовна настава.
Штрајкот во образованието започна на 11 април, а беше поддржан од поголемиот дел од наставниците, независно дали се или не се членови на СОНК. Инаку владата по две недели од штрајкот понуди 12% повисоки плати за наставниците, но ова беше одбиено од страна на синдикатот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Масовен протест за работничките права на 1 мај најави сојузот на синдикатите. Од ССМ велат дека ќе побараат К15 за сите работници во јавниот и приватен сектор, како и нова методологија за усогласување на сите плати покрај минималната. Првиот синдикалец Дарко Димовски се жали на катастрофалните состојби со работничките права и услови во земјава. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Протести на место Скара за 1 мај. Меѓународниот ден на трудот, затоа што не се почитуваат доволно работничките права во земјава, најавува сојузот на синдикати на Македонија. Председателот на ССМ Дарко Димовски најавува масовен синдикален протест недела со кој работниците ќе испратат порака до властите и работодавците за повисоки плати. Тој во интервју за Радио Слободна Европа, кое што в целост ќе се објави в недела, вели дека клучните барања на овој протест ќе биде правото за регрес за сите работници како во приватниот, така и во јавниот сектор, како и нова методологија за усогласување на сите плати покрај минималната плата.
Исто така сметаме дека покрај недела неработен ден треба да се врати правото за сабота неработен ден, бидејќи знаеме тоа нашите родители го уживале и доколку се работи во сабота како наму каде што е неопходно, тоа треба достоинствено да се плати, бидејќи општеството ни се подели на работници кои работат баш буквално 24/7 и работници или како што ги викаме ние работодавачи газди кои уживаат по монденски места, идат на одмори и така натаму. Значи ние не треба да направиме таков јаз во општеството, треба законите да важат сите подеднакво и доколку се работи треба некој да биде соодветно платен, бидејќи знаеме во саботен дел се денови за одмор, а некој не ги одмара.
Зголемувањето на цените на храната, горивата и режиските трошоци дополнително го истенчи паричникот на работниците. Властите засега воведоа покачување на минималната плата од 15.200 денари на 18.000 денари. Но голем дел од работниците нема да ги почувствуваат бенефитите од зголемувањето на износот на минималната плата без соодветно линеарно или скалесто покачување на останатите плати. Ваквата состојба предизвика и на будење на синдикатите во земјава и одржа најавни протести и штрајкови во одделни делности кои ги опфаќаат вработените во јавниот сектор. Изминатата недела пропадна обидот за протести на Конфедерацијата на слободни синдикати поради, како што изјави синдикалниот лидер на оваа организација Благое Ралповски, притисоци врз администрацијата. И двата синдикати со најави за протести бараат покачување на платите во јавниот сектор, односно усогласување со минималната плата. Разликата е во тоа што ССМ засега бара линеарно покачување за како што вели Димовски од хигиени чека до председател на државата да добијат покачување, додека КСС бара процентуално покачување на платите. За КСС е неприфатлив предлогот на сојузот на синдикати за линеарно зголемување на сите плати за 2806 денари во нето износ.
Процентуално зголемување од причина што треба да се задржи распонот на плати по вертикала. На начинот кој што е линеарното покачување не може да се задржи распонот на плати, туку едноставно само ќе се направи уште поголем хал.
Вели Ралповски. Според Конфедерацијата на синдикати со овој проблем се засегнати околу 100.000 работници во земјава. Просветните работници изминативе 3 недели штрајкуваа со прекин на наставата. Синдикатот за образование го стави во мирување штрајкот откако вчера лидерот на СОНК Јаким Неделков на пресконференција соопшти дека добили известување од Министерството за труд и социјална политика за медијациско решавање на колективниот спор со СОНК според законот за мирно решавање на работни спорови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украина призна дека изгубила контролата врз некои градови и села во Донбас од почетокот на нападот минатата недела, но соопшти дека придобивките на Москва се платени со огромна цена за руските сили кои што веќе се истрошени од претходниот пораз во близина на главниот град. Во Мариупол и натаму има заробени цивили кои чекаат на евакуација. Во меѓувреме Украина се заблагодари на помошта од Соединетите Држави. Марија Митевска за последниот развој на настаните во Украина.
Големи загуби на рускиот напад на источниот дел на земјата пријавија украинските власти, но исто така потенцираа дека загубите на Русија се уште полоши. Во меѓувреме украинскиот претседател Володимир Зеленски ја пофали понудата за помош на Соединетите Американски Држави, која е речиси 10 пати поголема од помошта што Вашингтон ја испрати досега од почетокот на војната на 24 февруари. Во Киев работници денеска ги чистеа урнатините во стамбената зона, откако Русија истрела два проектила врз главниот град за време на вчерашната посета на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, која Украина ја нарече напад врз самите Обединети нации. Откако не успеа во нападот врз Киев минатиот месец, Русија сега се обидува целосно да заземе две источни провинции, познати како Донбас. Украина призна дека ја изгубила контролата врз некои градови и села во Донбас од почетокот на нападот минатата недела, но соопшти дека придобивките на Москва се платени со огромна цена за руските сили, кои веќе се истрошени од претходниот пораз во близина на главниот град. Имаме сериозни загуби, но загубите на русите се многу поголеми. Тие имаат колосални загуби, рече советникот на украинскиот претседател Олексеј Арестович. Американскиот претседател Џо Бајден вчера го повика Конгресот да испрати 33 милиарди долари за да му помогне на Киев да го издржи нападот. Зелински на Твитер напиша: «Ви благодариме на потуси на американскиот народ за нивното лидерство во поддршката на Украина во нашата борба против руската агресија. Ние ги браниме заедничките вредности, демократијата и слободата. Ја цениме помошта, денес е потребна повеќе од кога било». Канцеларијата на Зелински соопшти дека Русија ја напаѓа целата линија на фронтот во источниот регион Донецк со ракети, артилерија, минофрлачки бомби и авиони. Украинскиот генералштаб соопшти дека Русија ги гранатира позициите долж линијата за контакт за да ги спречи украинците да се прегрупираат. Велика Британија информира дека борбите биле особено тешки околу градовите Лисичанск и Северодонецк, главниот дел од Донбас што Русија се уште се обидува да го заземе. Поради силниот украински отпор, руските територијални придобивки беа ограничени и постигнати по значителна цена за руските сили, се вели во соопштението на Британското министерство за одбрана. Најкрвавите борби и најлошата хуманитарна катастрофа во војната се во Мариупол, источниот пристанишен град кој е претворен во пустелија поради двомесечното руско бомбардирање и обсада.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Бугарскиот премиер Кирил Петков најави воена помош за Украина. Предлогот се очекува да биде доставен во собранието на почетокот на следниот месец. Петков по посетата на Украина рече дека сите негови пратеници ќе го поддржат предлогот. Обезбедувањето на ваква помош ќе усогласи Софија со незините сојузници во НАТО, но ќе го продлабочи јазот со бугарскиот претседател Румен Радев, кој вели дека на тој начин само ќе се продолжат борбите. Прилог на Гоце Атанасов.
Главната владеачка алијанса на Бугарија одговори на прекинот на рускиот газ со напуштање на колебливоста што ја спречи таа црноморска држава да испорачува воена помош за Украина. Премиерот Кирил Петков, кој беше во посета на Украина, изјави во близина на Киев дека е нечовечки ако не сте неинволвирани додека трае руската инвазија. Откако Газпром го прекина снабдувањето со природен газ за Бугарија и Поска поради ескалацијата на последиците од 8-неделната војна, Петков и неговата алијанса продолжуваме со промените, ветија дека сите 67 нивни пратеници ќе поддржат војната помош за Киев на гласањето што се очекува во почетокот на следниот месец. Обезбедувањето на таква помош ќе усогласи Софија поблиску со повеќето нејзини сојузници во НАТО, освен Унгарија. Но тоа исто така ќе го продлабочи јазот околу Украина и Русија со бугарскиот претседател Румен Радев, пензиониран генерал и командант на воздухопловните сили, кој сугерираше дека вооружувањето на која било страна само ги продолжува борбите. Реториката што ја слушаме веќе неколку месеци е «Не давајте воена помош за Украина, за да дојде мирот побрзо», рече Петков за време на посетата на Киев, за да покаже поддршка за бранителите на Украина. Ако ова е цената на мирот, ако руската држава продолжи да напаѓа и никој нема можност да се брани, тогаш дали го сакаме ваквиот мир? Рече Петков, наведувајќи дека внатрешни кругови во Бугарија потикнуваат поделба уште од почетокот на војната во Украина. Либералната влада на Петков застана против многу долгите бугарски врски со Русија, откако ја презеде власта во декември лани. Откако трупите на Путин ја нападнаа Украина, владата го поздрави зголеменото присуство на НАТО, вклучително и новото распоредување на борбени авиони во база на незиниот брег на Црното море. Софија исто така ги подржа западните политички и економски санкции и другите невоени мерки за казнување на руските акции во Украина, чија јужна граница се протега на 200 км од бугарската територија. Петков и косновачот на продолжуваме со промените Асен Василев ги уверија новинарите на пресконференцијата на 27 април дека нивната поддршка за воената помош за Украина нема да ја распадне владеачката коалиција која ја презеде власта по неколку месечната политичка криза. Василев, кој е и вице-премиер, одговорајки на критиките на Радев, изјави: «Не функционира позицијата да се преправаме дека нема агресор во оваа војна. Ние не бараме конфликт, не бараме војна, но кога ќе дојде до нашиот прак ќе го пречекаме и ќе го одбиеме агресорот», изјави Василев, кој за изјавата на Радев оцени: «Тоа е срамно затоа што имплицира дека Русија ќе победи во овој конфликт и дека е нормално и добро Русија да победи во овој конфликт. Верувам дека Украина ќе победи во овој конфликт и дека мораме да и помогнеме на Украина да победи во овој конфликт». Василјев рече дека алтернативата на тоа е прво Украина, а потоа и цела Источна Европа повторно да станат вазели на Русија, додавајки: оваа влада нема да го дозволи тоа.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.